για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ.
Διαβάζουμε σελίδες από το βιβλίο της Άλις Τέρνερ «Η ιστορία της κόλασης» σε μετάφραση του Βασιλεία Δραχτά, εκδόσεις Φιλίστορ. Ο Χίνκμαρ της Ρέμς, περίπου 806-882, διηγήθηκε την ιστορία του Μπερτόλδου, ο οποίος κοντά σε ένα πλήθος από βασανισμένους επισκόπους είδε και το βασιλιά Κάρολο το Φαλακρό να βρίσκεται σε αξιολείπητη κατάσταση, μόνο και μόνο επειδή δεν είχε ακολουθήσει την εξαίρετη συμβουλή του αρχιεπισκόπου Χίνκμαρ. Ο Χίνκμαρ ήταν προφανώς τυχερός όσον αφορά τους πληροφοριοδότες του, διότι και κάποιος άλλος ανάμεσά τους, ο Ευχέριος, είδε τον Κάρολο Μαρτέλο, τον παππού του Καρλομάγνου, να βασανίζεται. Αυτή την τοποθέτηση του Κάρολου Μαρτέλου την αναθεωρεί, όπως θυμόμαστε, ο Δάντης, ο οποίος τον εμφανίζει αντιθέτως στον Παράδεισο. Ο ίδιος ο Καρλομάγνος εμφανίζεται άλλοτε στην κόλαση με το όραμα του Βέτη, 824, και άλλοτε στον Παράδεισο με το όραμα του Ροτσάριους, το οποίο είναι της ίδιας εποχής με το πρώτο. Άλλα οράματα προδίδουν φιλολογική επίδραση. Στο όραμα του Θάρκυλ, 1206, ένας Εγγλέζος είδε πνεύματα με μαύρες και λευκές κοιλίδες, εικόνα που θυμίζει και πάλι το Θεσπέσιο. Είδε τις γνωστές φωτιές, τους βάλτους, την αγκαθωτή γέφυρα, τους κλίβανους, το λάκκο και μια ζυγαριά που έγερνε. Επιπλέον, είδε και ένα στάδιο με θέσεις τοποθετημένες κατά κερκίδες, όπου καθόταν ένα πλήθος δεμένο με κατακόκκινα σιδερένια στεφάνια και καρφιά. Στις άλλες θέσεις κάθονταν οι δαίμονες σαν σε θέατρο, λάμποντας από χαρά, καθώς διασκέδαζαν με τα βασανιστήρια που διαδέχονταν το ένα το άλλο. Όρθιοι σε ένα τοίχο πάνω σε ένα κοντινό βουνό, οι Άγιοι παρακολουθούσαν και αυτοί το θέαμα. Ο Θάρκυλ υποτίθεται πως ήταν χωρικός. Το όραμα του όμως φαίνεται ύποπτα φροντισμένο και παραστατικό. Το λιγότερο που μπορούμε να υποθέσουμε για τον συγγραφέα του είναι ότι πρόκειται για κάποιον που του διάβαζαν ή του δίδασκαν τον Τερτιλιανό. Το όραμα του Άλμπερικ θεωρείται ένα από εκείνα που πρέπει να είχε διαβάσει ο Δάντης. Ο Άλμπερικ του Σετεφράτη ήταν μοναχός στο περίφημο μοναστήρι του Μοντεκασίνο. Μετά από μια αρρώστια που τον άφησε σε κόμμα επί 9 μήνες, υπαγόρευσε το όραμά του σε έναν αδελφό μοναχό, τον Γκουιτόνε, γύρω στα 1115. 10 με 15 χρόνια αργότερα, το ξανάγραψε με τη βοήθεια ενός άλλου μοναχού, του Πέτρου του Διακόνου. Για το ταξίδι του Άλμπεριχ είχε 3 οδηγούς, τον Άγιο Πέτρο και τους αγγέλους Εμμανουήλ και Ελίγιους, για να μην αναφέρουμε το Περιστέρι που πετούσε μαζί με την ψυχή του. Είδε κι αυτός τα στερεότυπα αξιοθέατα, με μια κάποια έμφαση όμως στη μοίρα των παιδιών, που εξαγνίζονταν μέσα σε φλεγόμενα αέρια. Είδε ακόμη μια παγωμένη κοιλάδα, ένα αγκαθωτό δάσος, κάμποσα ερπετά, μια πυρακτωμένη σκάλα, ένα καζάνι με πίσα, ένα φούρνο γεμάτο θιάφι, μια λίμνη αίματος, μια δεξαμενή με βραστό μέταλλο, μια φλογισμένη λίμνη, ένα πύρινο ποτάμι και τη γνωστή στενή γέφυρα. Οι καινοτομίες είναι ο τεράστιος αλυσοδεμένος δράκοντας δίπλα στο λάκκο όπου είναι φυλακισμένοι ο Ιούδας, ο Ανανίας, ο Καϊάφας, ο Ιερώδης και άλλοι ανάμεσα στους χειρότερους αμαρτωλούς, καθώς και ένα μεγάλο πουλί που πρώτα αφήνει ένα γέρο μοναχό να πέσει μέσα στο λάκκο και στη συνέχεια τον ξεμαλιάζει. Κατά τη διάρκεια του ύστερου μεσαίωνα, ένα μέρος της οραματικής γραμματείας αποτελούσε λογοτεχνική και μερικές φορές σατυρική αλληγορία. Στο όνειρο της κόλασης, που γράφτηκε γύρω στο 1215, ο προσκυνητής που ονειρεύεται ταξιδεύει μέσα από ένα αλληγορικό τοπίο, περνώντας για παράδειγμα από σημεία όπως το ποτάμι της Λεμαργίας, στο δρόμο του για το όρος Απελπισία. Στο σημείο αυτό κάθεται μαζί με τον Πιλάτο και τον Βεελζεβούλ, ενώ τρώει για δείπνο ψητό αιρετικό και παλαιστές με σάλτσα σκόρδου. Μετά από αυτό, διαβάζει δυνατά στο βασιλιά της κόλασης από ένα βιβλίο που αναφερόταν στους αμαρτωλούς πλανόδιους τραγουδιστές. Ένα πιο σοβαρό έργο του φλαμανδού ποιητή Ζαν ντε Λαμότ, με τον τίτλο «Ο δρόμος για την κόλαση και τον παράδεισο», τοποθετείται στο 1340, ενώ το αγγλικό «Way to Paradise» περίπου 1500 χρόνια αργότερα. Το «Piers Plowman» του William Langland, το πιο γνωστό ίσως αλληγορικό ονειρικό ποίημα, επαναλαμβάνει την ιστορία της κατάλυσης του Άδη. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ψυχαναλυτής ή κριτικός της λογοτεχνίας για να καταλάβει ότι η εξάπλωση και η δημοτικότητα της οραματικής γραμματείας από τον 4ο μέχρι τον 14ο αιώνα οφειλόταν στην ίδια δίψα που ζητά στις μέρες μας ταινίες τρόμου. Παρ' όλα αυτά τα οράματα φωτίζουν και άλλα σημεία. Όσο και αν απασχολούσε τους διανοητές η όλη συζήτηση σχετικά με την ατομική και τη γενική κρίση, τα οράματα δηλώνουν ότι ο μέσος άνθρωπος πίστευε πως ό,τι επρόκειτο να συμβεί μετά θάνατον γινόταν ευθύς αμέσως. Τα οράματα επομένως δεν αναφέρονταν στο μέλλον και δεν γινόταν καμία νήξη στην ιδέα ότι οι νεκροί θα εγερθούν σε μια γενική ανάσταση για να κριθούν οριστικά όταν θα σημάνει η εσχάτη σάλπιγγα. Ομοίως, παρόλο που το καθαρτήριο δεν αναγνωριζόταν από την Εκκλησία μέχρι τα μέσα του 13ου αιώνα, τα οράματα, ήδη από τον Dreithelm του Βέδα κατά τον 7ο αιώνα, δηλώνουν ότι η ιδέα μιας προσωρινής καθαρτήριας τιμωρίας μετά το θάνατο ήταν κοινή. Όχι μόνο ανάμεσα στους οραματιστές, αλλά και ανάμεσα στους μορφωμένους καταγραφείς των διηγήσεων του. Ο πατέρας του Κάρολου του Παχή σίγουρα θα έπαιρνε την οδό προς τους ουρανούς μόλις θα ολοκλήρωνε τη μετανοία του. Γύρω στην εποχή του Τούνταλ και του Άλμπερικ, οι καθαρτήριες περιοχές διέθεταν και ξεχωριστό ευρύ χώρο δικό τους χώρο. Δεδομένου λοιπόν ότι το καθαρτήριο δεν έγινε αποδεκτό παρά μόνο το 13ο αιώνα, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι μια διήγηση που προέρχεται από το 12ο αιώνα επικεντρώνεται αποκλειστικά στο καθαρτήριο. Από τεχνικής πλευράς, το καθαρτήριο του Αγίου Πατρικίου, αυτός είναι ο τίτλος, δεν αποτελεί όραμα, μιας και ο Ιρλανδός υπότης Όουεν υποτίθεται πως έκανε το ταξίδι του με σάρκα και οστά, όπως ο Αινίας, ο Ορφέας και ο Θησέας. Κάποια αμαρτήματα βάραιναν τη συνείδησή του, συγκεκριμένα μια κλοπή εκκλησιαστικής περιουσίας, και γι' αυτό προθυμοποιείται να πάει στο καθαρτήριο του Αγίου Πατρικίου, το οποίο βρισκόταν στο μοναστήρι που ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα στο νησί Station, στο Loch Derg, ελπίζω ότι το προφέρω σωστά, της κομιτείας του Ντόνεγκαλ. Μια σπηλιά πάνω στο νησί, που την επισκέπτονταν οι τουρίστες μέχρι σήμερα, υποτίθεται πως είναι είσοδος προς το καθαρτήριο. Η Ιρλανδία και η Σικελία γενικά είναι οι δύο περιοχές που αναφέρονται συχνότερα ως είσοδοι στον κάτω κόσμο. Στη Σικελία η είσοδος ήταν η Έτνα φυσικά. Ο Ούεν, λοιπόν, πέρασε εκεί τη νύχτα, όπου και ήρθε σε επαφή με δαίμονες και φόβητρα, όπως για παράδειγμα ένα φοβερό τροχό που γύριζε τόσο γρήγορα ώστε δεν μπορούσες να δεις τις φλόγες. Έδιωξε μακριά τους δαίμονες, επικαλούμενος το όνομα του Ιησού. Όταν τελικά βγήκε από εκεί, άρχισε να ζει ενάρετα και έκανε ένα προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Το ταξίδι του Αγίου Μπρένταν παρουσιάζει έναν Άγιο να υποβάλλεται σε αυτό που οι Ιρλανδοί ονομάζουν Ήμραμ. Ένα κύκλο δηλαδή περιπετειών χριστιανικής εμπνεύσεως που μοιάζουν αρκετά με εκείνες του Σεβάχτου Θαλασσινού. Ο πραγματικός Μπρένταν έζησε κατά τον 5ο με 6ο αιώνα. Αλλά η συγκεκριμένη φανταστική ιστορία που διασώζεται τουλάχιστον σε 116 χειρόγραφα σε πολλές γλώσσες χρονολογείται από το 10ο αιώνα. Σε αυτό, μια βάρκα γεμάτη μοναχούς ξεκινά για περιπέτειες στον Ατλαντικό. Σε ένα νησί συναντούν ένα δαιμόνιο με τη μορφή ενός μικρού μαύρου αγοριού που κυριεύει κάποιο μοναχό. Σε ένα άλλο, ένας μήνος από πουλιά που είναι εν τέλει ψυχαίες εξαγνίζονται μέσω της μετάνοιας από κάποιο βάρος που σχετίζεται με την πτώση του αιωσφόρου. Σε ένα τρίτο κατά σειρά ηφαιστειογενές νησί, δαιμονικοί σιδεράδες εξφενδονίζουν εναντίον των μοναχών αναμένα κάρβουνα. Μια άλλη ομάδα δαίμονες οδηγούν κάποιο μοναχό στην κόλαση. Στο τέλος βρίσκουν τον Ιούδα τον Ισκαριώτη να κάθεται στην κορυφή ενός γυμνού βράχου κατά μεσή στο πέλαγος, να απολαμβάνει την κυριακάτικη ανάπαυσή του, διότι 6 μέρες της εβδομάδας τις περνάει στην κόλαση, ενώ παράλληλα έχει ελεύθερες και ορισμένες Κυριακές. Ο Άγιος Μπρένταν του εξασφαλίζει μία επιπλέον αργία, δυσαρεστώντας εξαιρετικά με αυτόν τον τρόπο τους δαίμονες. Στη γαλλική φανταστική ιστορία με τον τίτλο «Ιόν δε Μπορντό», ο Ιούδας συναντάται και πάλι στη μέση του ωκεανού, αλλά αυτή τη φορά μέσα σε μια βάρκα, κοντά στον κόλπο της κόλασης. Άλλο γαλλικό ποίημα παρουσιάζει σαρακινούς ταξιδιώτες να επισκέπτονται τα νησιά του Μπρένταν. Τα περισσότερα οράματα, ακόμα και τα Ήμραμ και οι φανταστικές ιστορίες, δίνουν την εντύπωση ότι δεν έχουν ζωντάνια. Τα βασανιστήριά τους δεν πληγώνουν στην πραγματικότητα, ενώ δεν είναι και τόσο άγρια όσο στις παλιές αποκαλύψεις. Αποτελούν απλώς μέρος της διήγησης. Συμπτωματικά, μία από τις χαρακτηριστικότερες εκστατικές μορφές ανάμεσα στους Αγίους, η Αγία Μπριγκίτα της Σουηδίας, 1303-1373, προσδίδει ένα πιο ζωηρό τόνο. «Του κλίβανου η φωτιά φούντωνε προς τα πάνω μέχρι τα πόδια της ψυχής, όπως το νερό που ανεβαίνει από το σωλήνα και ξεσπά σε θερμό πίδακα. Τότε πια οι φλέβες έμοιαζαν να κυλούν γεμάτες φλόγα, τα αυτιά σαν αμόνι του σιδερά να αντιχτυπούν μες στο μυαλό. Τα μάτια φαίνονταν ανάποδα, σαν να κοιτούσαν το πίσω του κεφαλιού. Το στόμα έχασκε ανοιχτό, ενώ η γλώσσα τραβηγμένη μέσα από τα ρουθούνια κρεμόταν μπροστά στα χείλη. Τα δόντια είχαν σφινωθεί σαν καρφιά στον ουρανίσκο. Τα χέρια μέχρι τα πόδια κρέμονταν, κρατώντας και τα δυο φλεγόμενη πίσα. Το δέρμα θύμιζε το μάρι ζώου που κάλυπτε το σώμα και έμοιαζε λινό πιτσιλισμένο με σπέρμα. Έκανε κρύο του θάνατά και έτρεχε όπως μια μολυσμένη πληγή, με βρώμα που δεν έχει ομοιά της σε αυτόν τον κόσμο.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.